Johannes kapitel 1 og vers 35. Det første møde, vi har, er altid specielt. Uanset om det er, der er tale om det første møde med vores kommende ægtefælle, men i særdeleshed, hvis der er tale om det første møde, vi havde med Jesus. I det afsnit, vi nåede til Johannes kapitel 1, der skal vi se den tredje og fjerde dag, som foregår i det her kapitel. Først så vi sidste gang, at den første og anden dag ser vi, hvordan Johannes døber, han prædiker, at Jesus er Guds lam. Og senere, at han er Guds søn. Men nu kommer så den tredje og fjerde dag, hvor vi hører altså første, anden, tredje, fjerde dag. Og her ser vi fire forskellige episoder med mennesker, der har et første møde med Jesus. I de her fire forskellige episoder, der vil vi lære ting, som taler direkte ind i den situation, vi er i som menighed, men også direkte ind i vores individuelle situation, i det vi deler Jesus med andre. Rent kronologisk, hvis I holder jeres fingre i Johannes kapitel 1 og bladrer tilbage til Matthæus engang. Matthæus kapitel 3. Nej, 4. Matthæus kapitel 4. Hvis I tager kapitel 4, så fra vers 1 til 11, der ser vi, at Jesus fristes i ørkenen. Og fra vers 12 til vers 17, der er overskriften i 92 udgaven af Bibelen, Jesus i Galilea. Og så nede i vers 18-22, der står, de første disciple kaldes. Det er både rigtigt og også lidt misvisende, fordi det, som vi hører om nu, der hvor der står vers 11 og vers 12, imellem vers 11 og vers 12, det er der Johannes kapitel 1-4 finder sted. Og det møde, som disciplene, apostlene har med Jesus i vers 18-22 af Matthæus kapitel 4, det er først senere end den beretning, vi skal høre om i dag. Så nu har vi nogenlunde kronologien på plads. I vers 35-40 ser vi, at alt starter et sted. Der står, næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad ved I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. Men de gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, der havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fuldt efter Jesus. Så nu har vi gang i den tredje dag først. Den tredje dag efter den første dag, vi hører om. Johannes døber, ikke den Johannes, der skriver bogen, men Johannes døber, han havde selv adskillige disciple. En disciple er en, som følger det, som en lærer siger. En lærer, eller en rabbi, eller en mester. Men det, som var så unikt for Johannes døber, det var, at han ikke sagde, se mig. Hans mission var at være en stemme, der råber i ørkenen bag en herrens vej. Hans mission var at pege på Jesus, i stedet for at pege på sig selv. Og han siger der i vers 36, se, der er Guds lam. Da han tidligere havde sagt to dage før, se, der er Guds lam, eller for i dag var det, altså dagen før, havde sagt, se, der er Guds lam i vers 29. Hvad var resultatet af det? Intet. Men nu for anden gang siger han, se, der er Guds lam. Og ofte i dit og mit liv er vi nødt til at gentage budskab, ikke bare to gange, men måske 3, 4, 10 gange, før folk begynder at lytte. Selv Johannes døberen lyttede de ikke til første gang, han talte. Det var først anden gang, han sagde, se der er Guds lam, at de lyttede og fulgte Jesus. Der er så to disciple her, og i det de siger, okay, her er Guds lam. Vi bliver nødt til at finde ud af mere omkring ham. Og de siger, de stiller ham så et lidt mærkværdigt spørgsmål og siger, hvor bor du? Hvor bor du, rabbi? Hvor bor du, mester? Og Jesus siger, okay, kom og se, hvor jeg bor. Han ikke bare giver dem en adresse og siger, I kan komme på torsdag kl. 18, og så kan vi mødes den til at komme og se nu. Jesus vil gerne mødes med dem nu. Grunden til, at de spørger, hvor Jesus bor, er fordi, at de har behov for og lyst til at bruge mere tid sammen med ham. Og hvor vidunderligt at kunne bruge mere tid sammen med Herren. Præcis hvor han boede, det ved vi ikke. Men formodentlig har det været i et eller andet midlertidigt opholdssted i nærheden af Betania, der hvor Johannes nu var. Måske et telt, måske en klippehule, måske hos nogle venner. Det forbliver kun gætværk. Vi finder ud af, at den ene af de to hedder Andreas. Det finder vi ud af i vers 40. Men hvem er den anden disciple? Den anden, som først fulgte med Johannes døber, hvem er det? Det er den disciple, som i det her evangelium ikke navngiver sig selv. Fordi det er ham selv, der har skrevet det. Den anden disciple mener størstedelen af bibelkommentatorer, både nutidige, men også de oldgamle bibelkommentatorer, de mener, at det er Johannes, evangelisten, apostlen selv, der er den anden disciple her. Fordi det er, ikke fordi, men læg mærke til, at det er noteret, at det var ved den 10. time. Nu hersker der debat om, den 10. time er efter jødisk tidsregning, det vil sige klokken 4 om eftermiddagen, eller om det er efter romers tidsregning kl. 10 om formiddag. Det virker som om, at Johannes i sit evangelium bruger den romerske tidsregning, så der her er tale om kl. 10 om formiddag. Hvorfor er det vigtigt for Johannes apostlen at notere kl. 10 om formiddag? Fordi det var den dag i januar, februar 27 kl. 10 om formiddag, at hans første møde med Jesus var. Det tidspunkt blev skelsættende for ham. Det tidspunkt blev livsforvandlende for ham. Ganske som den 13. oktober 1996 ved 21.20-tiden om aftenen blev skelsættende for mig. Vores første møde med Jesus er specielt. Vores første møde med Jesus er vidunderligt. Og læg mærke til, at de fik lov til at hænge ud med Jesus den dag. Derfor er det også vanskeligt, hvis det her skulle være klokken 4 om eftermiddagen, eftersom at aftenen begynder blot 2 timer senere. Der er ikke meget dag tilbage, når klokken er 4. Men hvor er det fantastisk? Hvor er det fantastisk, når vi kan hænge ud med Jesus en hel dag? Indimellem så har jeg de dage, hvor jeg har muligheden for at sige en hel dag, hænger jeg ud sammen med Jesus. I dag, der skal jeg forberede mig til søndag eller tirsdag eller noget andet, så der kan jeg en hel dag sidde og hænge ud sammen med Jesus. Hvilken vidunderlig dag, hvor ser jeg frem til det? Men der er en sidste ting, jeg vil have, at vi lægger mærke til. Det er, at de her to disciple, som var Andreas og Johannes, da Jesus den dag siger til dem, kom og se, hvor jeg bor i Betania. I det område. Se, hvor jeg er. Snak med mig, hæng ud med mig den her dag, og lær jeg mig. Og de følger ham. Der er det begyndelsen på den kirke, som vi er en del af i dag. De var to foruden Jesus. Flere var de ikke. De var to. Jeg ved godt, vi ikke er mange flere end to her. Men læg mærke til, hvad kirken er blevet ud over jorden i dag. Alt begynder et sted. Alt begynder et sted. At det var en lille skare, men alligevel så gjorde Jesus det, og Jesus blev ved. Alting starter et sted. I vers 41-42 læser vi, at først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus, og da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn, du skal kalde Kefas. Det er det samme som Peter. Når der står, at Andreas først møder sin bror Simon. Grunden til, at der står, at han først møder ham, mener de fleste. Der er altid diskussioner, nu er det ting, der står klart. Men nu siger jeg, hvad jeg selv tror. Det er fordi, at først, der var jo en anden disciple, nemlig Johannes. Og Johannes havde også en bror, og den bror hed Jakob. Men ham, der først nåede hen til sin bror, det var Andreas. Andreas nåede først hen til sin bror Peter, og derefter, eller Simon, og derefter nåede Johannes hen til sin bror Jakob. Så Andreas nåede først sin bror, og han siger, vi har mødt Messias. Wow, vi har mødt Messias. Og i det, at Jesus så møder Simon, så ser han på. Men inden det, så læg mærke til, hvad Andreas gjorde. Andreas betyder mandig. Andreas var mandig, fordi at han gjorde det, som vi både som mænd og som kvinder er kaldet til. Han ledte altid andre til Jesus. Prøv at slå op i Johannes kapitel 6, vers 4. I den her, der har vi bespisningen af de 5.000. Og i vers 4, eller vers 1, begynder det jo. Men så nede i vers 8 står der, en af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, der har 5 bygbrød og 2 fisk. Men hvad er det til så mange? Han tog den her dreng, tog ham til Jesus og sagde, se her er en lille dreng. I kapitel 12, vers 20. Og frem efter, der ser vi igen Filip og Andreas på spil. Der står i vers 22, Filip kom og sagde det til Andreas. Der er nogle grækere, som gerne vil møde Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom hen til Jesus. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen er herliggjort. Andreas, sammen med Filip, sørger for, at de her grækere bliver ledt til Jesus. 3 gange hører vi om Andreas i det nye testamente. Hver af de 3 gange leder han en anden til Jesus. Tænk over, hvis dit liv kunne blive karakteriseret af, at uanset hvornår vi hørte om dig i verdenshistorien, at så det vi hørte var, han ledte en anden til Jesus. Han ledte en anden til Jesus. Han leder Simon hen til Jesus, fordi han ved, at missionsmarken starter i hjemmet. At vores hjem er fyldt med mennesker. Vores omgangskreds er fyldt med mennesker, som ikke kender Jesus. Han vidste udmærket godt sandheden, som vi har lært af Apostlenes Gerninger 1:8, at vi skal være vidner, når Helligånden kommer over jer, og I skal begynde i Jerusalem og Judæa og Samaria og helt til verdens ende. At vores Jerusalem, det her, det er mit hjem, og det er måske min by, det er måske min familie, det er mit Jerusalem, det er der, jeg begynder at vidne. Det er fint nok at rejse ud som missionær og gøre alt muligt, men hvis vi ikke kan vidne til vores familie, til vores naboer, til vores kollegaer, til dem, der omgiver os, så bliver vi aldrig nogensinde en succes set med menneskelige øjne og Guds øjne som missionær. Missionsmarken begynder igen. Og han leder Simon hen til Jesus. Og Jesus ser på Simon. Han ikke bare ser på ham sådan, nå, ja. Han studerer ham intenst, ligger der i ord. Og siger til ham, Simon, du skal kaldes Kefas. Kefas er det aramæiske ord for det, som vi bedre kender som Peter. Eller på dansk som Sten. Han siger til ham, du skal hedde Sten. Og det er jo ikke fordi, at han synes, Sten er et pænere navn end Simon. Det er fordi, at det her Sten, lille klippe, det er det, som skal komme til at karakterisere Peter. Men vi kender Peter. Vi ved, hvordan han var. Vi ved, at det er ham, som rigtig nok nogle gange siger noget rigtigt. Du er Guds søn, siger han der i Matteus 16. Men så siger han senere, du skal ikke have lov til at gå op til korset og dø. Det forbyder jeg. Og han siger i Matteus 17, at her godt at være. Lad os bygge nogle hytter til dig, Jesus, og Moses og Elias. Og Gud siger praktisk talt, hold din mund, Peter, for nu skal jeg tale. Og det er også ham, der hugger øret af Malkus. Det ser vi senere i Johannes, der i Getsemane her. Peter var ikke ligefrem klippestabil. Han var mere som en omgang buding, om I vil. Blæverne og meget, meget ustabil. Der var intet stabilt over hans liv. Før efter pinsedag. Hvis nu Jesus ikke havde haft det fremsyn, han havde, og hvis nu Jesus ikke havde været den, han var, hvis nu at Peter var iblandt os, havde vi så været mismodige? Havde vi så set på Peter og tænkt, Jesus siger, du skal være en sten. Jesus siger, du skal være klippefast. Men du er som sand, der bevæger sig. Var du blevet mismodig? Jeg var blevet mismodig. Men her i den anden episode, hvor vi møder et menneskes liv, der bliver forvandlet, er den vigtige pointe, at forandring tager tid. Du skal ikke forvente, at fordi at du forandrede dig i løbet af 14 dage, fra at være en gal hedning, til at være en super åndelig, bibellæsende prædikant, at andre så gør det på samme måde. Forandring tager tid. Forandring tog tid i Peters liv. Nogle gange, og det er det, som blandt andet, at H.C. Andersens Den Grimme Ælling handler om, at den her ælling, som den her lille fugl, som de tror er en ælling, og den tager tid, og den bliver ved med at være grim i forhold til de andre ællinger, og i virkeligheden så vokser den op og bliver til en svane. Langt smukkere end sådan en lille grim af. Forandring tager tid, men når forandring tager tid, så har Gud muligheden for at skabe et mesterværk. Den tredje person, eller ikke person, men den tredje, som vi møder, fordi vi har allerede set fire omvendt her, implicit i hvert fald. Andreas og Johannes, det var de to disciple. Vi ved, at Johannes gik til Jakob og sagde noget til ham, om han gjorde det her, eller først gjorde det senere, det kan vi ikke være nøjagtige, det kan vi ikke nøjagtigt vide, men så ved vi i hvert fald også, at Simon Peter kommer til erkendelse af, hvem Jesus er. I vers 43-45 ser vi, at ikke altid bruger Gud den samme metode. Aldrig den samme metode. Vers 43. Næste dag, så nu er vi på den fjerde dag, vil Jesus tage til Galilea, og der møder han Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, den samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, og der stopper vi lige. Nå, det tager vi ned. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt. Jesus Josefs søn fra Nazaret. Da Jesus han så har talt med Simon og givet ham navnet Peter, så drager han længere nordpå, længere ind i Galilea, og på et eller andet tidspunkt, vi ved ikke hvor, der møder han Filip. Alt, der skulle til for Filip, var, at Jesus sagde, følg mig. Følg mig. Vi kan aldrig nogensinde opstille en model for, at hvis blot vi siger de her fem ting, så omvender folk sig. Vi kan aldrig nogensinde lave en skabelon for, hvordan vi altid skal evangelisere, for mennesker er og bliver individer. For nogen, der kræver det blot et følg mig. For andre kræver det, at Johannes Døberen råber to gange, her er Guds lam. For andre kræver det, at Jesus stiger på dig og siger, du skal ikke længere hedde Simon, du skal hedde Kefas. Og jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på det her. Det er vigtigt at vide, at når vi deler Jesus med andre, at så skal vi ikke forvente, at de har den samme oplevelse, som vi havde. Så skal vi ikke forvente, at fordi at en eller anden bog eller et eller andet system siger, hvis vi evangeliserer sådan her, så omvender folk sig. For det er ikke os, der bestemmer det. Det er Jesus, der bestemmer det. Der står, at de var fra den samme by. Meget tyder på, at ikke bare Andreas, Peter og Filip var fra Bethsaida, men også Jakob og Johannes. Bethsaida har været et ukendt sted på landkortet indtil for 25 år siden, hvor at man begyndte at spekulere og gav vide, hvor Bethsaida egentlig er, og man rent faktisk begyndte at udgrave sted og fandt Bethsaida, som i virkeligheden var en kæmpe, efter den tids, stor by. Men man fandt ud af, at den lå lige nord for Genesarets sø, og at den lå ved østlig bred af Jordanfloden. Og grunden til, at man ikke troede, at Bethsaida kunne ligge der, det var fordi, at Genesarets sø ikke gik helt derop, og man tænkte, det er en fiskerby, så det må ligge ud til søen. Så man havde ligget længere nede, men søen har åbenbart trukket sig tilbage et eller andet stykke vej, så på den måde så har Bethsaida ligget lidt længere op, plus de jo kunne bruge floden til at drage ud og fiske, for Bethsaida betyder fiskeriets hus. Er det ikke passende, at det var for fiskeriets hus, at Jesus fiskede de i hvert fald første tre af sine disciple, men måske endda de første fem af sine disciple. Fiskeriets hus. Hvilket velsignet sted Bethsaida har været, at fem af de her, jeg tror på, det var fem af de her senere apostle, fik lov at vokse op der. Filip han siger, så han møder ham her, Nathaniel, som vi skal høre om lige om lidt. Og han siger så til ham, åh Nathaniel, nu skal du høre. Nu skal du bare høre ham, som Moses har skrevet om i lov. Og profeterne har skrevet om. Ham har vi mødt. Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Filip vidste ikke bedre, end at Jesus var Josefs søn fra Nazaret. Men han vidste til gengæld noget andet. Han havde læst skriften. Og han vidste, at i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15, eller i 1. Mosebog, 22, 18, eller i 5. Mosebog, 18, 15-18, der havde Moses skrevet om Jesus og masser af andre steder. Han vidste også, at profeterne, for eksempel Esajas i 7:14 eller 9:6 eller hele Esajas 53, vidnede om Jesus. Og at Mika 5:1 vidnede om Jesus. Han vidste, at Moses og profeterne havde skrevet om Messias. Når vi læser det gamle testamente, så må vi altid gøre alt, hvad vi kan for at finde Jesus, for at lede efter Jesus, fordi det er ham, som er opfyldelsen af det alt sammen. For mig, når jeg ser på Filip, som blot var en simpel fisker, opkaldt efter ikke ultimativt selvfølgelig, men Philip er selvfølgelig fra Philip den store, tror jeg han hed, eller Philip Alexander den stores far. Det var om det oprindeligt havde navnet Philip, og Philip betyder hesteelsker. Ikke et meget mandigt navn sammenlignet med Andreas, men hans navn betyder hesteelsker. Men den her hesteelsker, han kendte skriften. Han kendte det gamle testamente. Tænk på, hvor lidt af det gamle testamente, du kender. Endda nogle af os har været på bibelskole, vi har lyttet til Chuck Smiths. Jeg har lyttet til 5000-serien, for det hed den, da jeg lyttede til den. Senere kom den til at hedde 2000-serien igennem hele Bibelen. Jeg har endda haft endda flere gange givet overblik over hele det gamle testamente, en bog ad gangen hver uge. Og alligevel kan jeg med skam i stemmen sige, at jeg kender ikke det gamle testamente nær så godt som den her simple fisker formodentlig gjort. Må den tale til os om at granske skrifter, at bruge tid, ikke bare i det nye testamente dagligt, men i det gamle testamente dagligt. For der er masser af det, der peger på Jesus. Så kommer den fjerde episode, som skal forvandle en mands liv. For i det Nathaniel, han hører, at det er Jesus Josef fra Nazaret, så står der i vers 46, Nathaniel spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Philip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathaniel komme hen imod sig og sagde til ham, det er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathaniel spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig før Philip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathaniel udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet, du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg, I skal se himlen åben og Guds engel stige op og stige ned over menneskesøn. Nathaniel, hvis liv nu står foran forandring, han er efter største sandsynlighed ham, som vi fra de andre skildringer af evangeliet kender som Bartholomæus. Bartholomæus betyder bare søn og Ptolemæus, søn af Ptolemæus. Så Nathaniel har formodentlig været hans fornavn, og Bartholomæus hans efternavn. Nathaniel, som i øvrigt betyder Guds gave. Vi ved også, at han kom fra Kana i Galilea, fra Johannes 21:2. Nathaniel, han er, selvom han søgte efter Gud, selvom han søgte efter Messias, så var han alligevel en skeptiker, som ikke troede, at noget godt kunne komme fra Nazaret. Hvorfor er det, han siger det? Hvordan kan noget godt komme fra Nazaret? Nathaniel vidste formodentlig, at Messias ikke skulle fødes i Nazaret. Han vidste, at Messias skulle fødes i Bethlehem. Måske tænkte han endda, at hvis han skal fødes i Bethlehem, så vil det være nærliggende, fordi Bethlehem og Jerusalem er ikke ret langt fra hinanden, at han vokser op i Jerusalem. Han havde aldrig forestillet sig, at en flække i Galilea kunne være der, hvor Messias voksede op. Se, Nazaret var en by, hvor der blot var omkring 100 indbyggere på det her tidspunkt. I det hele taget, Galilea, der hvor Nazaret ligger, var fra Judæas, altså sydpå Jerusalem, synspunkt. Det er næsten, som nogen her, jeg siger ikke hvem, som nogen her vil se et eller andet sted i Jylland. At vi vil tænke, Jylland, ja, det er noget, ikke vi, nogen, undskyld. Jylland, det er et eller andet sted derovre, vi ikke ved så meget. Og forestil dig så, hvis en eller anden lille bitte by, vi aldrig nogensinde havde hørt om, en eller anden ubetydelig by i menneskers øjne, at det var der, Messias voksede op. Det var der, at Jesus i over 25 år boede. Nazaret. Hvor er det vigtigt for os at erkende, at ubetydelige steder, såsom Nazaret, kan have en kæmpe betydning i Guds økonomi, fra Guds perspektiv. Er Hillerød en vigtig by i Danmark? Vi vil nok selv sige ja. Men hvis du bor i København, så er Hillerød et sted langt, langt væk. Hvis du er fra Europa eller et andet sted, så har du aldrig nogensinde hørt om Hillerød. Fra et ubetydeligt sted. Ubetydelige steder, der kan Gud sagtens arbejde. Vi ser, at Nathaniel i stedet for at sige, kan noget godt komme ud af Nazaret, begynder, han kunne have sagt, nu skal du høre. Ja, selvfølgelig kan noget godt komme ud af Nazaret, for det er A, B, C, D og E. Nu skal jeg argumentere for dig, hvorfor. Det var en ting, han kunne have sagt. Han kunne også have sagt, nu skal du høre, selvfølgelig kan noget godt komme ud af Nazaret. Er du dum? Er du en hedning? Hvad er du? Nu har jeg jo sagt det til dig. Lyt dog til, hvad jeg siger, din tåbe. Er det ikke sådan, vi ofte evangeliserer? Hvis du ikke tror, at noget godt kan komme ud af Nazaret, så har du dømt til helvedes ild med det samme. Prøv at overveje, hvor ofte, måske med andre ord, lidt blidere ord, men prøv at overveje, hvor ofte, at du har sagt, eller endda måske bare tænkt de her ord. Han fatter det ikke med det samme. Så må han være fortabt. Nej, Philip tog en bedre indgangsvinkel, at i stedet for at sige alle de her ting, så sagde han, kom og se. Kom og se, hvem Jesus er. Og det er den invitation, vi må give til andre. Kom og se, hvem Jesus er. Nogen har brug for, at vi argumenterer. Nogen har brug for, at vi holder dem hen over ildsøen. Men de fleste og mange, især dem, der er skeptikere, har brug for, at vi siger, kom og se, hvordan Jesus fungerer i mit liv. Kom og se, hvad Jesus har gjort i mit liv. Kom og se Jesus. Lad dem komme og se Jesus. De har brug for os selv at få tænkt det igennem. Og så kommer Nathaniel til Jesus. Og Jesus siger til ham, se, her er der en israelit, der er uden svig. Hvad tænker Jesus på, når han siger det? Hvad var det? Hvem var det, der fik navnet Israel? Det var Jakob. Hvad var det, Jakob betød? Han betød en, der griber om hel. Jakob, han var fyldt med svig. Jesus kunne lige så godt have sagt, her er en israelit uden Jakob. Her er en israelit uden Jakob. Her er en, som er helt og aldeles Israel, som er uden alt det dårlige, som Jakob havde. Hvorfor? Fordi Nathaniel søgte oprigtigt efter Messias. Og Nathaniel begynder så at spørge, hvordan kender du mig? Hvor kender du mig fra? Og Jesus overrasker ham ved at sige, jeg så dig allerede, da du sad under figentræet. Jesus vidste allerede alt om. For mig er det den mest fantastiske tanke, samtidig med det den mest skræmmende tanke. At Jesus ved allerede alt om dig. Han så dig, mens du var der, sad der, gjorde det. Men samtidig, så han mig. Samtidig, så ved han, at jeg var ked af det. Så ved han, at jeg tænkte, som jeg gjorde. Så ved han, at jeg har brug for ham. Præcis hvad der menes med det her, at han sad under figentræet, hersker der igen stor diskussion om. Det vigtigste, det er, at formodentlig har Nathaniel siddet under det her figentræ. Han har åbnet sin bibel, eller sin skriftrulle. Og han har åbnet skriftrullen til 1. Mosebog, kapitel 28. Og han har læst om, hvordan Jakob kom til Betel. Og Jakob, han havde den her drøm med den her stige, som vi kender som Jakobs stige, hvor Guds engle gik op og ned af. Og det vidste Jesus. Det er vigtigt, Jesus, og derfor siger han til ham i vers 51. Du skal få langt større mirakler at se, og du skal endda se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over menneskesøn. Med Jesus, så blev han den stige, som åbnede himlen, og som åbnede adgang mellem himmel og jord, så at Guds engle havde mulighed for at komme ned og tjene os mennesker, som Hebræerbrevet kan tale om. At Jesus, han er stigen. Jesus er vejen. Jesus er vejen. Det første møde med Jesus er altid specielt. Det kan godt være, at du ikke husker dit første møde med Jesus. Men for de af os, der gør, for de af os, der husker, at første gang Jesus sagde, kom og følg mig. Og vi måske endda lidt ligesom, at de her disciple gjorde, gik tilbage til deres gamle erhverv. For det er det, vi ser, når vi sammenholder teksten med Matthæus kapitel 4, som vi gjorde i starten. At de gik tilbage og fiskede, og der skulle en til episode til, hvor Jesus sagde, så er det slut. Nu fisker I ikke mere. Nu skal I være menneskefiskere. Og det var måske også tilfældet for dig, men det første møde med Jesus er altid specielt. Vi har set fire vigtige pointer, i hvert fald. At alting begynder i det små. Tænk på, at det begyndte med bare to disciple. Tænk på, at det begyndte i en ubetydelig by, nemlig Nazaret. Og at Jesus kan gøre store ting med det, som i menneskers øjne er ubetydeligt. Den anden ting var, at hjertets forandring, det tager tid. Når jeg ser på mit eget liv, når jeg ser på de liv, der er omkring mig, så kan jeg se, at hjertets forandring tager tid. Men indimellem, så er der en Peter. Så er der en Peter, hvis forandring tager langt længere tid, end hvad jeg har lyst til at opleve. Men måske så er der nogle Peter-typer, som du har det svært med, som jeg har det svært med. Og må vi tilgive dem, og må vi bede for dem, og må vi blive ved med at elske dem. Jeg tror ikke, at der er nogen af os, der er i tvivl om, at Gud han er kreativ. Når vi ser på, at han kunne skabe en giraf, eller mig eller dig, så ved vi, at Gud er kreativ, og Gud er også kreativ i den måde, som mennesker bliver omvendt på. Lad være med at tro, at din historie er den samme som en andens. Lad være med at tro, at den måde, som du blev omvendt på, er den samme måde, en anden skal omvendes på. Hver historie er unik. Hver en af os har vores historie at fortælle. Tænk på, hvor fantastisk en bog det vil være. Hvis hver og en af os skrev vores vidnesbyrd, for den dag, vi første gang mødte Jesus til i dag, tænk på, hvor spændende en bog det vil være. Tænk på, hvor de op- og nedture. Tænk på de kampe, der har været. Tænk på de sejre, der har været. Og ved I hvorfor mest af alt den bog vil være spændende? Fordi at hvert kapitel er så forskelligt. Når nu at folk, den fjerde og sidste pointe, når nu folk har svært ved at tro, at Jesus er Kristus, så for alt i verden, bed om visdom fra Herren, til hvordan du skal svare. Nogle gange skal du ligesom 1. Peter 3:15 give en forklaring på det håb, som bor i dig. Nogle gange skal du bare sige, kom og se, hvordan mit liv fungerer. Kom og se. Kom og se. Må vi være vidner for Herren? Ikke bare i det, vi siger og i det, vi gør, men med hele vores liv. Og må vi få andre til at komme og se. Lad os bede sammen. Jesus, jeg husker mit første rigtige møde med dig. Hvilken fantastisk dag det var. Det er mit klokken 10 om formiddagen. Og her, tak. Tak, at du mødte mig der. Tak, at du mødte op. Tak, at du altid er trofast. Tak, at min historie er så unik. Men det er hver af vores historie. Og Jesus, stop ikke mere. Lad os kunne skrive kapitlerne nu. Lad os blive tilføjet mere til hver af vores kapitler. At du må gøre store, spændende ting i vores liv. Må vi være som Philip. Må vi være som Philip og som Andreas, der altid leder andre til dig. Og må det kendetegne os. Det beder jeg om her. Giv os at ønske altid og til alle tider at forkynde dit navn. Og lad os blive ved som Johannes Døber. Og lad os blive ved med at forkynde. Det er Guds lam. Herre, hvilke fantastiske sandheder. Arbejd på dem i mit hjerte og i vores hjerte. Indtil du kommer igen her.